Dobro jutro, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vučić izjavio da je zabrinut zbog poslednjih dešavanja na Kosovu. Postignut dogovor o formiranju vlade Italije. Evropska unija namerava da tuži Sjedinjene Države u Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Kosovska policija tvrdi da je u Starom Gradskom reagovala po ovlašćenjima. Vreme sunčano i toplo s temperaturom i do 32 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i šta o dijalogu Beograda i Prištine kažu mladi Srbije i Kosova na debati održanoj u okviru Festivala kulture Mirdita Dobar dan. Bojan Elek iz nevladine organizacije Beogradski centar za bezbednostnu politiku, inače rodom iz Severne Mitrovice.
Političkim elitama se isplati da se bave normalizacijom, dijalogom, ali da zapravo do toga nikada ne dođe, jer to je metod kojim se služe za ostanak na vlasti.
Čućete i da je u Beogradu postavljena umetnička instalacija Prijedor 92. posvećena prijedorskim civilnim žrtvama rata. O beloj kupoli od nekoliko kvadratnih metara koja simbolički predstavlja logor, autorka prijedorčanka Anita Zečić kaže.
Mi ne smijemo postaviti ovaj spomenik u Prijedoru da prisjetimo na sve civilne žrtve rata opštine Prijedor. Tako da je ovo spomenik putujućeg karaktera da bi se više pričalo o tome šta se desilo u opštini Prijedor.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je veoma zabrinut posljednjim dešavanjima na Kosovu.
Plašim se da su oni rešili da uz nečiju prećutnu ili suštinsku podršku naprave ne samo da unesu nemir u Srbe, ne samo da unesu strah u Srbe, posebno Srbe povratnike južno od Ibra, da unesu dodatni strah i na sever Kosova, i da u jednom trenutku se preduzmu neke druge mere.
Rekao je Vučić za Radio Televiziju Srbije. On je naveo i da ga brine ćutanje međunarodne zajednice kada je u pitanju dijalog.
Ono što mene brine, to je apsolutno ćutanje. Više ne tražim ni od koga, niti od Evrope, niti od bilo koga da bilo šta kažu. Oni u lice kažu svima, celoj Evropi i svetu. Nas ne interesuje zajednica srpskih opština. Njih ne interesuje briselski sporazum. Oni vam kažu, ne, mi hoćemo nešto u energetici. Šta hoćete u energetici?
Izjavio je Vučić dodavši da je referendum jedan od mogućih načina izjašnjavanja građana Srbije o rešavanju pitanja Kosova. A premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio je da je tehnički deo dijaloga Beograda i Prištine zaustavljen jer Kosovo insistira na primjeni energetskog sporazuma dok Srbija želi pre svega uspostavljanje zajednice srpskih opština. Smatrali smo da je beskorisno sedeti za stolovima gde energetika nije tačka broj 1, naveo je Haradina i... A policija Kosova oglasila se povodom incidenta koji se dogodio u Starom Gradsku, saopštivši da je u sredu oko 20 časova u tom mestu kraj Lipljana došlo do svađe između nekoliko osoba. Kako se navodi, policija je nakon dobijene informacije izašla na mesto događaja i suočila se s nasilnim radnjama i agresivnim ponašanjem osumnjičenih lica. Kako bi situacija bila pod kontrolom, policija je saopštila da je preduzela sve neophodne radnje u skladu sa svojim ovlašćenjima, zaustavila sukob i uhapsila dve osobe koje su puštene na slobodu nakon ispitivanja. Dodaje se da je protiv njih iniciran slučaj za nanošenje lakih telesnih povreda. Srpski mediji prethodno su preneli da je u selu Starogradsko došlo do sukoba između Srba i Albanaca i da je prilikom intervencije policije povređeno troje Srba, od kojih je dvoje dece dobilo opekotine nanete biber sprejem. Zvanična Priština se nije oglasila povodom incidenta u Starom Gradsku. Suštinskog dijaloga između institucija Kosova i Srbije nema, a mlade generacije imaju pravo da znaju istinu o tome šta se 90-ih dogodilo na Kosovu i koje su posljedice toga. Jedna je od poruka debate Kosovo-Srbija, šta predstavljamo jedni drugima, održane u Beogradu u okviru Festivala kulture Mirdita Dobar dan. Učesnici su bili mladi aktivisti iz Kosova i Srbije, koji su tokom ratnih godina 98. i 99. bili tek deca. Opširnije Milane Nešić.
Mladi sa Kosova strahuju da je do Beograda teško stići bez problema, zbog čega se ne usuđuju na putovanje. Krupna stvar koja uzrokuje sumnje jedne u drugu stranu su udžbenici, pogotovo istorije. Mnogo je mržnje u njima, što onda samo po sebi utiče i na mržnju među ljudima.
Ocena je Emela Idini, aktivistkinje organizacije Integrasa Kosova, o mogućnostima približavanja i razvoja odnosa mladih Srbije i Kosova.
Šta će onda biti sutra? Biće jako teško jer postoji veliki raskorak i mnoštvo pitanja i nedoumica, a prostor za saradnju se neumitno sužava.
Upozorila je ova devojka koja je posvjedočila da je na početku rata na Kosovu sa porodicom izbjegla u Makedoniju. Svom domu kaže da se vratila po okončanju ratnih sukoba juna 1999. godine. Jovana Prusina, aktivistkinja inicijative Mladih za ljudska prava, bila je uzrasta đaka prvaka na početku rata na Kosovu i NATO intervencije u Srbiji 1999. Kako kaže, kontekst tih tragičnih događaja zbog nedostatka kredibilnih informacija u javnosti Srbije shvatila je tek mnogo kasnije.
Mislim da mora da se razgovara sa mladima i kada je u pitanju suočavanje sa prošlošću o tom istom ratu i odnosu Kosova i Srbije i tog kroz šta smo mi prolazili ovde, kroz šta su prolazili ljudi na Kosovu, jer to je jedini način da oni razviju neki odnos prema tome, neki zdrav odnos prema tome.
Tu vidi prostor za snažnije delovanje civilnog društva koje, kako ističe, obavlja poslove kojima država ne želi da se bavi.
Neko ode na Kosovo i nije svestan da je Priština grad. I vi ga odvedete u zgradu vlade i on kaže, zgrada vlade, otkud ovde, a? E, to je nešto što i dalje postoji kada su u pitanju Beograd i Priština. To prosto neznanje koje je produkt raznih faktora koji se toj deci dešavaju kroz odrastanje.
To je i kontekst u kome Srbija i Kosovo, koje je pre jedne decenije proglasilo nezavisnost od Srbije, godinama vode pregovore pod pokroviteljstvom Evropske unije. Uslov normalizacije njihovih odnosa stavljen je pred obe strane kao presudan za napredak članstvu u Evropskoj uniji, što su proklamovani ciljevi njihovih političkih elita. Predsednici Srbije i Kosova govore o finalnoj fazi pregovora. Govori se o finalu, a mi nemamo saznanja kako se došlo do toga. Nepoznata je sudbina 1670 nestalih, a govori se o finalu. Ukazao je Eraldin Fazliju, novinar portala Kosovo 2.0, koji na albanskom, srpskom i engleskom jeziku objavljuje tekstove o aktuelnim političkim i društvenim temama. Reč je o licemerju predstavnika obe vlasti, zbog čega se ne može doći do istinske normalizacije odnosa. Svi smo za to pomalo odgovorni, zato što nema opšteg građanskog revolta koji bi digao glas protiv neodgovornih političara, ukazuje Fazliju. Ishod pregovora Srbije i Kosova smatra Bojan Elek, predstavnik nevladine organizacije Beogradski centar za bezbednostnu politiku, inače rodom iz Severne Mitrovice, biće, kako ga je označio, konstruktivna nejasnoća, kompromis kojim niko neće biti zadovoljan.
Da omogući, dakle, bilateralne odnose i Srbije i Kosove kao nezavisne države, da Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama, to bi bio neki tek početni korak ka normalizaciji koju posle toga treba da preuzme civilno društvo i svi ostali akteri, dakle, da siđe sa političkog na nivo građana.
Do sada su, kako kaže Bojan Elek, političke elite normalizovale svoje odnose, dok odnosi među građanima nisu ni približni tome.
Političkim elitama se isplati da se bave normalizacijom, dijalogom, ali da zapravo do toga nikada ne dođe, jer to je metod kojim se služe za ostanak na vlasti. Možda je Marks to najbolje napisao još pre nekih 150 godina, da istorija se ponavlja, prvi put kao tragedija, drugi put kao farsa. 90. su bila ta tragedija, sada proživljavamo farsu.
Deo Birčaninove ulice u Beogradu na domak Centra za kulturnu dekontaminaciju, gde se održava festival Mirdita Dobar dan, zatvoren je za saobraćaj. Tokom čitavog dana raspoređene su policijske snage koje strogo kontrolišu ulazak u obezbeđeni prostor. Otvaranje festivala 30. maja u Beogradu propratio je protest više od 100 pristalica Srpske radikalne stranke, haškog osuđenika Vojislava Šešelja, koji su pokušali da osujete njegovo održavanje, ali ih je u tome sprečila policija. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
A u Beogradu je postavljena umetnička instalacija Prijedor 92. posvećena prijedorskim civilnim žrtvama rata. Ovaj putujući spomenik podignut je u Pionirskom parku u blizini zgrade Skupštine Srbije 31. maja na dan belih traka kojim se obeležava sećanje na stradale u opštini Prijedor. Zoran Glavunjić.
Prijedor 92 je bela kupola od par kvadratnih metara koja simbolički predstavlja logor u kom je autorka postavke Prijedorčanka Anita Zečić pokušala da simulira uslove u kojima su bile žrtve tokom rata u Bosni i Hercegovini. Kako kaže, to je putujući spomenik za svih 3176 civilnih žrtava rata opštine Prijedor, bez razlike na nacionalnost, među kojima je bilo i 102 dece.
Za tih 102 djece u Prijedoru ne postoji spomenik dan danas, a kamoli za ostale. Mi ne smijemo postaviti ovaj spomenik u Prijedoru da prisjetimo na sve civilne žrtve rata opštine Prijedor. Tako da je ovo spomenik putujućeg karaktera da bi se više pričalo o tome šta se desilo u opštini Prijedor.
U simboličkom podsjećanju na logore u Prijedorskoj opštini Omarska, Keraterm i Trnopolje, u Nevelikoj beloj kupali izložene su fotografije ubijenih, uz zvučnu instalaciju u kojoj se nabrajaju njihova imena i čuju svedočanstva o stradanju, kao i otvorena knjiga u kojoj posetioci mogu da ostave svoje utiske.
Drago mi je što se ovako nešto dešava ovde, jer mislim da je važno podsjećati na sve što se dešavalo, iz razloga da se to više nikada ne ponovi, pogotovo mislim da je važno u ovom momentu, kada vidimo zadnje vreme da je porast tenzija, da se vraća retorika iz 90-ih i pretova koja je dovela do rata. Žrtve su žrtve, kao što su zločinci i zločinci, i treba osuditi sve zločince, kao što treba odati poštovanje svim žrtvama.
Rekao je za naš program 38-godišnji Beograđanin Mirko Medenica. Ova umetnička postavka, kako je objasnila autorka, napravljena je tako da se u kupoli oseti strašna logorska ratna atmosfera iz koje su tada Prijedorčani samo želeli da izađu što pre. 85-godišnja Beograđanka Darinka Odobašić iz putujućeg spomenika izašla je uplakana.
O Suzana možete da vidite šta mislim. Svi ratovi su užasni. Putovala sam sa starim ratnicima iz 14. godine na Krf, na Vido, u Francusku. Videla sam i počasti i stradanja i čula mnogo i čitala mnogo. Doživela drugi svjetski rat kao dete, preživela. U Jasenovcu mi je i od najbliže familije stradalo dvoje. Da vam ne pričam, inače izložba za svaku pohvalu, znate, da se ne zaboravi.
Umetnička postavka Prijedor 92 obišla je više gradova regiona i Evrope, uključujući i Hag, a Beograd je bio 12. lokacija na kojoj je postavljena u organizaciji Fonda za humanitarno pravo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Italiji je postignut dogovor o formiranju koalicione vlade, čime se završavaju meseci neizvjesnosti u četvrtoj najvećoj ekonomiji Evropske unije. Mandatar Giuseppe Conte predstavio je sastav svoje vlade predsjedniku Sergio Mattarelli već drugi put ove nedelje. Nova vlada danas će položiti zakletvu. Budući ministri dolaze iz pokreta Pet zvezdica i desničarske anti-evropske lige. Pokušaj formiranja tehnokratske vlade nisu uspjeli. A Evropska unija saopštila je da planira da u Svetskoj trgovinskoj organizaciji pokrene slučaj protiv Sjedinjenih Država zbog uvoznih taksi na čelik i aluminijum. Time bi se Evropska unija pridružila Kini i Indiji, koje su u STO već pokrenule mehanizme za rešavanje spora zbog američkih uvoznih nameta, preneo je Associated Press. Pokretanje slučaja u Svetskoj trgovinskoj organizaciji bila bi druga reakcija Evropske unije na američke takse, pošto je već pripremila mere u vrednosti od 1,6 milijardi dolara na uvoz američke robe, među kojom su čelik, sok od pomoranđe, motocikli i bourbon. Generalni direktor Svetske trgovinske organizacije Roberto Azevedo izrazio je zabrinutost zbog trgovinskih tenzija te opasnosti da one eskaliraju. A kanadski premijer Justin Trudeau izjavio je da je ponudio da otputuje u Vašington ove nedelje da završi pregovore o severnoameričkom sporazumu o slobodnoj trgovini, ali da ga je potpredsjednik Sjedinjenih Država Mike Pence pozvao i rekao da je sastanak s predsjednikom SAD moguć jedino ako pristane na vremensko ograničenje sporazuma. Trudeau je rekao da je odbio da ide zbog potpuno neprihvatljivog preduslova. On je to rekao dok je govorio o odgovoru Kanade na američke takse na uvozni čelik i aluminijum. A danas bi trebalo da bude održan još jedan sastanak visokih zvaničnika Severne i Južne Koreje u sklopu priprema samita između američkog predsjednika Donalda Trumpa i severnokorejskog lidera Kim Jong-una. Donald Trump je juče ponovio da pregovori oko potencijalnog sastanka s liderom Severne Koreje idu veoma dobro.
Mislim da će to biti veoma pozitivno. Sastanci su bili veoma pozitivni. Vidjet ćemo šta će biti. To je proces. Vidjet ćemo. Nadam se da ćemo 12. juna održati sastanak. To se odvija kako treba.
A severnokorejski lider Kim Jong-un je tokom sastanka s ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovim, koji boravi u Pjongjangu, izjavio da spremnost Severne Koreje za denuklearizaciju Korejskog poluostrva ostaje nepromenjena, dosledna i čvrsta. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja osudio je, kako je rekao, kulturu zlostavljanja i sistem prikrivanja u toj crkvi. On je i prvi poglavar koji je izneo takvu javnu osudu. Papa je dodao da se stidi što ni on, niti katolički lideri Čilea nisu istinski saslušali žrtve zlostavljanja, prenosi Associated Press.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vučić izjavio da je zabrinut zbog posljednjih dešavanja na Kosovu. Kosovska policija tvrdi da je u Starom Gradskom reagovala po ovlašćenjima. Postignu dogovor o formiranju vlade Italije. Evropska unija namerava da tuži Sjedinjene Države u Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Vreme sunčano i toplo s temperaturom i do 32 stepena. A u narednim minutima čućete i priču o učeniku Podgoričke gimnazije koji je na nastavu došao u suknji, protestujući zbog zabrane nošenja bermuda. Njegov gest zapalio je društvene mreže, a u školi naišao na opšte odobravanje.
Pravo je potpuno, ja ću dođem u suknju.
Oni nama brane u bermude da dođem, a djevojke dolaze u suknje kratke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izložba Dijanina deca, koja prikazuje najveću humanitarnu akciju spasavanja dece u Drugom svjetskom ratu, otvorena je do 14. juna u Beogradskom domu vojske. Na izložbi su prikazane skenirane dokumentarne fotografije koje se nalaze u arhivima i muzejima u Beogradu, Zagrebu i Banja Luci. Zatim transportne liste i delovi kartoteke koje je Dijana vodila o svakom spasenom detetu. Izložba je deo projekta Dijanina deca, koji sadrži i dokumentarni film emitovan na Radio Televiziji Srbije. Realizovana je u produkciji Ministarstva odbrane Srbije i Radio Televizije Srbije, pripremila Ljudmila Cvetković.
Na samom ulazu u izložbeni prostor dominira fotografija Dijane Budisavljević, koja je sa svojim saradnicima izvela najveću humanitarnu operaciju u Drugom svjetskom ratu. Spasila je najmanje 7.500 dečaka i devojčica uzrasta do 14 godina, o čemu se decenijama ništa nije znalo.
Zašto smo se odlučili za projekat? Pa iz jednostavnog razloga što smo hteli da Dijanu približimo svakoj đačkoj klupi, da je približimo maltene svakoj kući i da svako sazna o veličini i o delu koje ova žena uradila.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Slađana Zarić, autorka izložbe i dokumentarnog filma Dijanina deca. Posetioci se vode tematski iz sale u salu, gde je prikazano na koji način su Dijana i njeni saradnici spašavali decu iz strahote logora iz kojih su ih izvukli. Deca su iz sistema logora Jasenovac, sela Jasenovac, Stare Gradiške, Mlake, Jablanca transportovana vozom i prebacivana u Zagreb, Sisak, Gornju Rijeku i Jastrebarsko. Ubrzo se zbog loših uslova organizuje transport iz Siska. Dijana Budisavljević vodila je transportne liste koje su sadržale ime i prezime deteta, godinu rođenja, mesto odakle potiče ime roditelja.
Ona je želela s jedne strane da deci sačuva život, ali evidentno je da ona želela tu decu da vrati biološkim familijama i da je na taj način sačuva identitet. Znači, kada je uzimala decu od majke, Dijana je svako dete popisivala. Deca su, pored tog transportnog lista, imala i jedan kartončić na kojima su upravo ti podaci bili napisani. I onda su deca u tim transportima, nevoljnim pokretima, kidala te kartone. Znate, ako malo dete, ono prosto ne kontroliše. Neka deca su čak te kartone i jela, pošto su bila gladna.
Tako je nastao problem sa identitetom jako male dece kada su stigla u Zagreb. U kasnijoj fazi transporta Dijana je organizovala metalne medaljončiće na koje je utiskivan transportni broj. Koliko je Dijana Budisavljević vodila računa da sačuva sve podatke o identitetu dece, govori i kartoteka koju je vodila. Osim imena dece iz Jasenovca, u njoj su i podaci o svoj deci koja su u Zagreb dolazila iz ratom zahvaćenih područja.
Recimo da bi to bio jedan prototip kartona koje je vodila Dijana Budisavljević. Naime, podaci koje se nalaze na ovim kartonima su preuzeti iz kopije kartoteke koje se nalazi u Državnom arhivu u Hrvatskoj. Ovo su fotografije iz povijesnog muzeja Hrvatske, znači fotografije iz albuma Dijane Budisavljević, i ja sam prosto spojila podatke sa fotografijom jer tako je Dijana negdje i vodila.
Ne zna se koja je sudbina originalne kartoteke Dijane Budisavljević. Samo je manji deo nje sačuvan i samo je jedan manji broj dece fotografisan. Nažalost, nisu sva Dijanina deca preživela.
Ovo su fotografije koje je snimio Ante Dumbović, jedan od saradnika Dijane Budisavljević, i koji je to uradio sa namerom da bi roditelji jednog dana znali gde su im deca umrla. Postoji oko 800 takvih fotografija i oni se čuvaju u Muzeju žrtava genocida u Beogradu. Nažalost, neka od ove dece su i Dijanina deca.
U sistemu jasenovačkih logora stradalo je 19.433 srpske, jevrijske i romske dece. Na zidovima jedne sobe izložbenog prostora ispisana su njihova imena koja čitaju spikeri.
Zašto smo se odlučili za ovu sobu? Zato što je negde ideja bila da više ne govorimo samo o broju, da više ne spominjamo 19.433 dece, već da svaku poimeničnu žrtvu imenujemo, pa da se negde upoznamo i sa Abinin Rifkom, kako ovde stoji, ili sa Baštinac Mirom.
Na samom izlasku iz izložbenog prostora su lica Dijanine dece, danas odraslih ljudi.
Ostoja Guskić se seća Dijane Budisavljević, kaže da kada su ih popisivali, ona je pitala za ime i prezime, on je tad imao 6 godina, dok je njegov stariji brat koji imao 9 godina, pošto je već završio prvi, drugi razred osnovne škole, rekao svoje puno ime i prezime i selo, znači dao je sve podatke, i Dijana je bratu dala jabuku.
Ovi odrasli ljudi danas žive u Beogradu, Banja Luci, Zagrebu i selima Potkozarja, odakle uglavnom i potiču. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Privremeno veće poverilaca Agrokora dogovorilo je nagodbu kojom su dobavljači zadovoljni, potvrdila je to predstavnica dobavljača u tom veću, Marica Vidaković. Istina je, postignuta je nagodba, odnosno ispregovarani su svi ključni elementi, rekla je Vidaković u telefonskoj izjavi za agenciju HINA. Ona je dodala da do 8. juna advokati treba da završe formalni deo posla, posle čega bi i nagodba trebalo da bude upućena na Trgovački sud. A u Srbiji štrajkački odbor fabrike Zastava oružja odlučio je da otkaže najavljeni protest kragujevačkih oružara u Beogradu ispred zgrade vlade. Dragan Ilić, predsjednik fabričkog sindikata, za Radio Slobodna Evropa kaže da je protest otkazan jer se za put u Beograd, usled zastrašivanja i pritisaka, prijavila samo trećina od 2.500 zaposlenih.
Mi verujemo da je to i strah i pritisak koji je vršen od strane rukovodstva poslednjih dana, gde se zahtevalo da se radnici izjašnjavaju po imenu i prezimenu da li učestvuju ili ne učestvuju u štrajku, i da je taj pritisak bio sve veći, a verujemo da je doprinula i tome činjenica da je fabrika ovih dana intenzivno se pokriva video nadzorom, svi proizvodni pogoni, iako je finansijska situacija u fabrici izuzetno teška, rukovodstvo je smatralo da je to prioritet i da je već postavljen veći broj kamera, i to isključivo u proizvodnim pogonima, dok neproizvodne celine nisu pokrivene, i verujemo da je sve to uticalo da u ovom trenutku nema dovoljan broj ljudi koji bi išao put Beograda.
Inače, glavni zahtjevi oružara su da njihova fabrika bude izuzeta iz postupka privatizacije koja se predviđa novim zakonom o naoružanju i vojnoj opremi, kao i da zaposleni budu izuzeti iz programa vlade o umanjenju zarada od 10%. Tokom štrajka u prvi plan izbilo je i pitanje finansijske održivosti fabrike, koja ima 2.500 zaposlenih, ali i dug od preko 135 miliona evra, javlja naš Branko Vučković.
Radnici fabrike Zastava oružja iz Kragujevca, Miloš i Dragana, koji su štrajkovali zajedno sa svojim kolegama, sada su u strahu za opstanak svoje fabrike i sopstvenu egzistenciju.
S obzirom da sam ja jedini radnik u svojoj porodici, baš se teško izlazi na kraj, teško se živi.
Postoji strah i za budućnost moje porodice, a uplašeni smo normalno.
Naše sagovornike Miloša i Draganu, kao i većinu zaposlenih, šokirao je podatak o dugu preduzeća koji je premašio 135 miliona evra. Sindikat tvrdi da enormno visoki dugovi i poslovanje s gubitkom opasno ugrožavaju budućnost fabrike, zbog čega se, kako kaže Dragan Ilić, predsjednik fabričkog sindikata, taj problem mora hitno rešiti.
Kada smo vidjeli da je za prva 3 mjeseca ove godine ostvareno 198 miliona minus iz poslovanja, mi smo vidjeli da je vrag odneo šalu i da će se to sve više produbljivati. Sve ukupan gubitak je negde oko 1,5 milijardi za ove 3 godine.
Milojko Brzaković, generalni direktor Kragujevačke fabrike oružja, potvrđuje da je ona dužna 16 milijardi dinara, ali da struktura duga demantuje navode sindikata.
Od ukupnog duga suma je 9,1 milijardi neplaćeni porezi i doprinosi iz prethodnog perioda. Obaveze Fondu za razvoj, znači ući u konverziju sad, je 1,3 milijardi. Energetika, 934 milijarde, ta suma ulazi u konverziju. Kredit kod Srpske banke, ostalo još nekih 800-900 hiljada, ali smo 2015. godine za ta 2 miliona eura isključivo kupili novu opremu.
S obzirom na različita tumačenja dugova i gubitaka, istinu o finansijskom stanju fabrike Zastava oružje morala bi da se utvrdi rigoroznom kontrolom državnih organa. Tako bi se, kako za Radio Slobodna Evropa kaže ekonomista Mahmud Bušatlija, došlo i do realne ocene sposobnosti menadžmenta da vodi fabriku.
Jer je to strašno koliko ima dugove jedna industrija koja sama po sebi je vrlo, vrlo profitabilna i nema problema tržišnih.
Po Brzakovićevim rečima, fabrika je u više navrata bila u fokusu državnih organa koji su kontrolisali njeno poslovanje i tom prilikom nisu pronašli nikakve nezakonitosti. On tvrdi da uprkos dugovanjima fabrika stabilno posluje, uredno servisira svoje financijske obaveze i ima potpisane ugovore za proizvodnju u narednih godinu dana. Žao mi je što sindikat svojim aktivnostima otežava realizaciju ugovora i rizikuje budućnost fabrike, ističe Brzaković.
Rezultati govore. Samo jedan podatak. Realizacija 2014. godine. Obinalizacija u milionima dolara je bio 28 miliona dolara. 2017. je 53 miliona dolara, 90% već. Za ove 3 godine vratili kredita i pozajmica koje su pre toga bile uzete, pre 2015. godine, u vrednosti preko 7 miliona eura. U momentu kada ima fabrika punu uposlenost, kada je prosek plaće 53,5 hiljada, kada su plate redovne, i nisu kasnile za ove 3,5 godine ni jednog sata ni dana.
Bušatlija smatra da je veoma diskutabilno da li i ko gura fabriku u propast, ističući da ako se ustanovi da menadžment krije stvarne podatke o financijama i poslovanju, onda on snosi odgovornost za sve probleme. A u suprotnom...
Ukoliko radnici nisu u pravu i pokaže se kontroli da stvarno fabrika dobro posluje kao preduzeće, je li, stvara profit i pogotovo ima perspektivu unaprijed prodatoj robi, što tvrdi menadžment, onda radnici svojim ponašanjem stvarno mogu nanijeti štetu preduzeću.
Podsjetimo, predstavnici sindikata su svoje viđenje situacije u fabrici kao i zahteve prošle nedelje predočili ministru odbrane Aleksandru Vulinu, ali je on odbacio sve njihove navode i zahteve. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I na kraju emisije jedna drugačija priča. Mladi u Crnoj Gori često su predmet kritike da su inertni, nezainteresovani da menjaju stvarnost ili da se pobune i izbore za neko svoje pravo. Takvu predstavu dela javnosti o mladima na originalan način uzdrmao je jedan učenik Podgoričke gimnazije koji je na nastavu došao u suknji, protestujući zbog zabrane nošenja bermuda. Predrag Tomović.
Dolazak podgoričkog gimnazijalca u školu u suknji postao je hit na društvenim mrežama, koje su i dalje preplavljene komentarima koji su uglavnom pozitivni. Na potez svog druga sa simpatijama gledaju i drugi učenici najstarije podgoričke gimnazije.
Mislim da je poruka poslata, pa rekao bih dobra, podržava.
Upravo je potpuno, ja ću dođem u suknju žita. Potpuno upravo.
Pa jest, jest.
Dajemo mu potpunu podršku, jer stvarno oni dolaze u suknje, a mi ne možemo u bermude, a njihove suknje su kraće od naših bermuda.
Morat ćemo da protestujemo.
Jest. Sljedeće, svi da dođemo u bermude.
Zaustavljaju nas na vrata, vraćaju nas šastova i tako.
Jer oni nama brane u bermude da dođemo, a djevojke dolaze u suknje kratke i to njima ništa ne govore, a nas vraćaju kući, ne daju nam da prisustvujemo nastavi.
Na isti način reaguju i gimnazijalke koje kažu da je njihov drug uspio da pošalje poruku koju su svi razumjeli.
Smatram da nije provokativno kako nazivaju bermude, da svakako ga podržavamo.
To je bilo hrabro od njega. Dobra ideja.
Mi djevojke imamo eto veću slobodu, dođemo u suknjice, haljinice, zašto oni ne bi mogli isto da dođu onda, nego u bermude ih vraćaju kući, eto.
Nakon što je njegova fotografija obišla popularne društvene mreže, u Crnoj Gori je njegov postupak u većini naišao na pozitivne reakcije šire javnosti. Čak i direktorica gimnazije Slobodan Škerović Zoja Bojanić-Lalović, komentarišući postupak učenika, kazala da je on sve nasmijao, te istakla da se radi o sjajnom učeniku. U Podgoričkoj gimnaziji, inače jednoj od najstarijih zgrada u gradu, učionicama nemaju klime, pa se učenici žale na vrućinu koja ih ometa da normalno prate nastavu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vučić izjavio da je zabrinut zbog posljednjih dešavanja na Kosovu. Postignu dogovor o formiranju vlade Italije, Evropska unija namjerava da tuži Sjedinjene Države u Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Vrijeme danas sunčano i toplo s temperaturom i do 32 stepena. Iz beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.